Дарик Кафе с Митко Лишев. Всяка сутрин до 10.
Малко секунди преди 9-я час на 22 февруари. Добро утро отново от студиото на Дарик в Пловдив, уважаеми слушатели. Слушайте Дарик Кафе на 22 февруари. Само за последните 2 месеца, малко от нова година до сега, близо 20 лекари са напуснали Центъра за спешна помощ в Пловдив. Проблемът с текучеството на медиците все повече се задълбочава. Лекарите намират по-добре платена работа на други места, основно в големите болници и частни медицински центрове. Тенденцията е екипите в спешна помощ да се намаляват максимално, но ако текучеството се запази още 2-3 години, в звеното няма да има кой да работи. Това изчисляват хора от гилдията на лекарите. За спешната медицинска помощ ще си говорим днес с шефа на Центъра за бърза помощ в Пловдив, доктор Иван Стойнов, който е в нашото студио. Доктор Стойнов, добро утро.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Безспорно, един от най-интересните, да не кажем най-интересния въпрос е този с напускащите лекари, но предлагам да започнем разговора от другаде. Колко екипа на спешна медицинска помощ работят на територията на Пловдивска област в момента?
Значи, като говорим за Центъра за спешна медицинска помощ, неговата структура е следната. Центъра е областна структура. Ние отговаряме за оказването на спешна медицинска помощ на територията на цяла Пловдивска област, като сме структурирани с филиали за спешна медицинска помощ, регионална координационна централа, която приема, обработва, координира и изпраща екипите на сигнали за медицинска помощ и съответно автопарк. На територията на Пловдивска област има общо 12 филиала за спешна помощ, като най-големия филиал логично е град Пловдив, тъй като тук е съсредоточена най-голяма част от населението на областта и горе-долу във всяка община на областта, като по-големите ни филиали са в Карлово, Асеновград, Първомай и съответно в другите общини Карлово, Брезово, Съединение, Калояново, Стамбулийски, Куклен, Флъки. Имаме, може да пропусна някой, имаме филиали за спешна медицинска помощ. Общо по щат, така да се каже, на територията на Пловдивска област трябва да работят 23 екипа за спешна помощ. Сега поради този проблем с наличието на персонал работят 21. Все още само с 2 екипа. И то не е винаги. 2 екипа през нощта по-малко, 1 екип през деня по-малко.
Един екип от колко души е съставен?
Един екип, става въпрос за един лекар с шофьор, евентуално с сестра, когато е реанимационен. Това е един екип. И това най-вече винаги намалението става за сметка на екипите в град Пловдив, тъй като в повечето от филиалите един филиал разполага за една работна смяна с един екип. Така че, за да се намали броя на екипите, трябва да няма екип. Разбирате, че това е невъзможно. А пък в тези, където са с повече от един екип, те са 3 филиала. Това са Асеновград, Карлово и Първомай. Те, особено Карлово и Първомай, са достатъчно отдалечени от Пловдив. Те са с по 2 екипа, обслужват големи територии и население, така че там също не може да се намалят броя на екипите за една работна смяна.
Предполагам, сте имали случаи, в които един екип се оказва недостатъчен?
Вижте сега, при реална добра организация на работата, преценка на случаите, които се получават, успяваме да се справим с този брой екипи, които работят в момента, даже може би и с още един по-малко, въпреки трудностите, ще можем да се справим. Но оттам нататък вече нещата стават критични, тъй като и случаите, поглеждайки ги така в исторически план, никога не са правилно разпределени във времето. Има ситуации, в които натоварени часове. Те обикновено, примерно в периода от 18 до 21 часа има повече случаи, сутринта има повече случаи, а да кажем и нормално е така или иначе, хората повече след 1 часа през нощта, случаите са единични. Но така или иначе, ние трябва да имаме готовност във всеки един момент да окажем спешна медицинска помощ там, където е необходимо.
Може ли да направите разлика между спешна и неотложна медицинска помощ? Между двете квалификации?
Най-общо казано, спешна медицинска помощ е тази, или спешен случай е този, при който, ако не се окаже незабавна медицинска помощ в рамките на половин до един час, може да настъпи смърт или трайни изменения в здравето на пациента. И в тя дейността ни е регламентирана с една наредба 25 за оказване на спешна медицинска помощ. Тя, между другото, не е само за центровете за спешна помощ, а за всички лечебни заведения. И сега през миналата година излезе стандарт за оказване на спешна медицинска помощ. Там са определени тези неща, но в наредбата има 6 състояния, които са задължително обект на центровете за спешна помощ. Това са децата до една годишна възраст, независимо от оплакванията, жени с започващо раждане или аборт, пациенти, които има пряка заплаха за живота им, пациенти с психични заболявания, които представляват опасност за себе си или за околните, и има една такава пациенти, за които не може да се прецени характера и естеството на заболяването. Това са по нормативна база, това са спешните състояния.
А неотложна?
А неотложна помощ е всичко, което, така или иначе, така можем да го кажем, което притеснява един човек, свързано с здравословното му състояние, и той преценя, че трябва да бъде прегледан в някакъв кратък период от време.
Казахте, че разполагате с 12 филиала. Наскоро, дори вчера се мисля, или миналия ден, четохме една статистика от БАН, мисля, че казаха, че има много села, които обезлюдяват. Има такива, в които живеят по 10-20 души. Предполагам, вашите филиали също покриват такива населени места. Как действате, когато има случаи на пациенти в подобни далечни и труднодостъпни села с проблеми?
Трябва да стигнем. Ние във всяка ситуация, там където има път, трябва да стигнем. А когато пък имаме други затруднения с стигането до място на инцидента, сме търсили помощ. Предишната гражданска защита, която е структура от МВР, от пожарната, от Планинско спасителна служба, винаги добро взаимодействие имаме с тези структури и не е имало случай, в който да не можем да окажем помощ. Даже налагайки се да се включат и тези структури.
Телефон 112, няколко думи за него. Така вече и мина известно време, след като се въведе.
Да, той стартира през септември 2009 година. Значи навсякъде го има. Такъв телефон, на който, без да е необходимо да знае всички телефони на спешни служби, действително е необходим. Най-полезен е в ситуации, в които трябва да участват няколко структури, които са отговорни за животоспасяването. Значи, във всички ситуации, в които са свързани с промишлени аварии, с катастрофи, с обгазявания, с загубени хора прено в планината, такива неща, наистина това е структурата или това е телефон, на който трябва да потърсим помощ. Защото, обаждайки се един път, те могат да мобилизират всички структури, които са необходими, за да помогнат за спасяването на човешкия живот. Но в чисто медицински случаи, когато повишено кръвоналягане, температурни състояния, чисто медицински случаи, мисля, че гражданите могат да се търсят спокойно телефон 150. Тъй като и причината за това е, че при нас на телефон 150 работят медицински сестри и лекар, които могат, разпитвайки пациента, да стигнат до естеството на заболяването, необходимостта от оказване на спешна помощ, даване на съвет или пък насочване някъде другаде, където може да им се окаже помощ, която не е свързана с спешността.
Добре, на гости ни е доктор Иван Стойнов, шеф на Центъра за бърза помощ в Пловдив. Разговора продължаваме след рекламите.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарик. Слушате Дарик кафе.
Продължаваме интервюто с шефа на бърза помощ, на Центъра за бърза помощ в Пловдив, доктор Иван Стойнов. Доктор Стойнов, да поговорим сега за линейките за автомобилния парк. Имате ли достатъчно автомобили и в какво състояние са? Те въобще има ли някакъв проблем по този въпрос?
Проблем имахме много голям до 2007 година, тъй като първите тези реанимобили, които виждат всички по улиците, бяха доставка 94-та година. След това имахме една доставка 98-та година и до 2007 година реално нямахме никакви нови автомобили. Като се има предвид, че тези линейки бяха минали по над 500 000 км, градско каране предимно при тази наша инфраструктура, и през всяка една линейка са минали 10-15 шофьори. Представете си в какво състояние на 15 години една такава кола. Но през 2007-2008 и 2009 година реално целият автопарк, и не става въпрос само за Пловдив, за цялата страна, се подмени с нови автомобили. Верно е, че от 2007 сега вече стават на 4 първите, горе-долу половината от новите дойдоха през 2007 година. Те стават на, нали, през тази година ще станат на 4 години, но все, на момента мога да кажа отговорно, че проблем с линейките нямаме. Как така седат нещата в малко по-малка степен и с медицинската апаратура. Снабдени са всеки един реанимобил, има всичко необходимо за оказване на спешна медицинска помощ. Даже стандарт е висок, европейски стандарт, и ние отговаряме на това нещо. Значи в линейките има дефибрилатори, има кардиографии, има апарати за изкуствена вентилация, има аспирация, има ларингоскопи, амбута, надуваеми гръмнашни шини, яки на шанси. Всичко, казвам ви, каквото е необходимо за оказване на адекватна и качествена спешна медицинска помощ. Както и съответните медикаменти.
Започнахме разговора, то даже това беше в анонса преди разговора, с това, че доста лекари напускат центъра за спешна помощ. Предполагам, заплащането е основна причина. Какъв е средният размер на заплатите в бърза помощ?
Заплатите са общо взето. Това наистина за един човек е най-мотивиращия елемент, за да върши една работа. Заплатите са ниски. Значи за лекарите има три вида заплати за лекари в спешна помощ. За такива, току-що завършили до една година стаж, тяхната заплата е 590 лева основната. Лекари над една година стаж на 630 и около 700 лева на лекар със специалност. Това. И те така може на някой да му звучат, че не са чак толкова малки, но общо взето с основната заплата се изчерпва и другите добавки. Значи при нас няма пари от клинични пътеки или някакви други неща. Има едни 20 на лева за работа в бърза помощ. Има 50 стотинки за един час нощен труд, като нощен е трудът от 22 часа до 6 часа сутринта. Т.е. за едно нощно дежурство един лекар получава 4 лева. И класове, ако има, това е общо взето, това приключва наплащането.
Споделят ли колегите, когато напускат, къде отиват и срещу какво заплащане?
Да, значи искам да кажа, че винаги, аз съм от 94-та година в Центъра за спешна помощ, от създаването му, винаги имало текучество. Значи работата е такава, тя е по-скоро за млади хора, тя е доста динамична и тежка. Значи, мисля, че не е място, където един лекар може да започне трудовия си стаж и да го приключи. Тъй като режимът е, кажи речи, дневно-нощно два дена почивка, няма празник, няма делник, влизаш в един такъв режим, оказва се абсолютно сам си на място на инцидента при болния, няма кой да те консултира, кой да ти помогне, трябва да свикнеш да взимаш бързи решения и в твоите ръце е живота на този пациент. Освен това, често се налага да се качиш на 10-ти етаж без асансьор и съответно да се свали болни от този етаж, като лекар и шофьор са двамата човека, които трябва да свърши тази работа. Обикновено близките се оказват болни и не помагат. Почваме да звъним по съседи и така нататък, някой да помогне да придвижим болни от някой си етаж до линейката. И така, като се има преди това заплащане и естеството на работата, естествено всеки гледа да си намери нещо по-добре. И ако преди години в 90-те и края на 90-те отиваха и ставаха предимно представители на медицински фармацевтични компании заради заплащането, сега вече отиват и работят повече, намират в чужбина една част, по-малката, и другите си намират работа в болници. И те отиват в болници сега, примерно от тази година, две нови спешни отделения се създадоха и там не отидоха 6-7 лекари. Даже от тях трима, колкото са малко специалисти по спешна медицина, трима от тея 6 човека са с спешна медицина, кадри, които са взели тази специалност в Центъра за спешна помощ. Отиват, при нас специализираха доста, къде е платено, къде е държавна поръчка, доста лекари и други специалности, и те вече като напръгнат в специализацията, втората, третата, четвъртата година, вече са ги взимат и в болниците и се стига до това нещо, при нас да няма кадри.
Казвате, че текучеството не е нещо ново в бърза помощ, но все пак 20 души за близо 20 души за 2 месеца са...
Да. Няма как да съвсем се получи, да. Значи текучеството се е движило 10-15%, за миналата година е 30%. Имайте предвид, че това са по щат са 103 лекари, 30% са 30 лекари. Това е, нали, една трета от всички.
Да.
И трябва да се и друго нещо да се каже, че има поне 10 лекарски места, на които работят фелдшери. Значи, реално лекарите са още по-малко. И горе-долу през предните години някакси през годината напускат, дойде ноември месец, когато завършва новия курс и понапълним с нови лекари. Тая година е интересно, че много малко от новозавършилия курс дойдоха да работят в центъра. Не обясним.
Имате ли рецепта за лечението на този проблем?
Ами, вижте сега, тук първо до там са стигнали нещата, че въпреки, че ние сме били първата система от здравеопазването, която се реформира 94-та година, тогава се промени и начин на финансиране, организацията и подчинеността. До тогава е била общинска структура с заплащане от бюджета на болници или на общини. В 94-та до 98-та година процесът е за няколко години. Ставаме държавна структура, ангажимент на Министерство на здравеопазването, с финансиране от Министерство на здравеопазването, с създаване на еднакви критерии, било то за линейки, апаратура, квалификация на кадрите за цялата страна, което е много добре, тъй като знаеш, че и в Каспичан, и в София на жълтите павета ще те обслужи един и същия екип с еднаква квалификация, оборудване и така нататък, което е добро. Но това е става в 94-та година. От тогава много неща се промениха. Цялото здравеопазване се превърна в търговско дружество, стана търговска дейност, така или иначе. Ние оставахме и не са отразени тези неща. При това ниво на заплащане, то не може, сигурно не знам, държавата не би могла кой знае какво заплащане, трябва да се отговори на въпроса. Такава ли спешна помощ имаме, която ще ни обслужват лекари в къщи или ще ни обслужват парамедици, които като се обадим на било то 112, 911, 150, няма значение какво, ще дойдат и ще насложат на една дъска, една яка на шанс един път и ще ни закарат в болница. Защото те нямат компетенциите да взимат медицински решения, да провеждат лечение някакво и ще трябва всеки един пациент да се вземе и да се закара в някаква болница. Или болниците ще могат да поемат целият този поток от пациенти, да започнат да правят първична обработка на болните. Има ли такива структури? Освен това, къде са тези парамедици? Тя ги няма. те ги има в други страни по света, тук такива няма, или пък ще бъдат фелшери. Фелшери също от 2000-та година се произвеждат, тези, които са на доизживяване, извинявам се за думата, но така или иначе нови няма, и в един момент те също ще излезат от системата. Така че, ако ще има лекари, които ще идват да преглеждат деца, да регулират кръвно налягане, включително да изписват и терапия и така нататък, да решават това инфаркт ли, не е ли, да взимат решението пациента да остане в къщи или да се хоспитализира, трябва тези лекари да бъдат мотивирани. Мотивацията в здравеопазването е с заплати и с квалификации. Много добре през миналата година се измени наредбата за квалификация, като се даде възможност на лекарите, работещи в центровете за спешна помощ, да специализират всички медицински специалности, защото до миналата година бяха ограничени в специализация по спешна медицина само, но пък след това в списъка с местата, които тази година ще се разпределят с конкурси, реално такива места няма, или пък държавната поръчка са толкова малко местата, че реално няма да могат да специализират.
Да, и накрая, понеже нямаме и много време, ще ви помоля за кратък отговор. Здравеопазването, мисля, че няма две мнения, че най-куцащата сфера на управление при новото правителство. Вие оптимист ли сте за успешния завършек на реформата в здравеопазването?
Да, би трябвало да, защото това е сфера, която касае всеки един гражданин на държавата, изключително важна за всички, така че няма начин нещата да не се оправят.
Да се надяваме да по-скоро да се случи. Добре, благодаря ви, доктор Стоянов, за участието в нашата програма. Това беше началника на Центъра за бърза помощ в Пловдив, уважаеми слушатели, доктор Иван Стоянов. Нашата програма продължава с новините в 9:30.